Vapi lõvi. Kolmas peatükk. Kersti ütleb ei. Kroonika ajakirjanik teeb Nõmmel aega parajaks. Külmallika tänaval läheneb kiirel sammul keskealine mees, müts silmini pähe tõmmatud. Kas elate siin kandis? Läheduses jah? Mees ei jää tegelikult seisma, vaid kõnnib edasi. Kas te teate, et teie naaber on nüüd president? Ikka teame, muigab mees. On see tore? Ei ole viga, vastab mees Kroonika teatel juba naeratusega näol ning lisab sammu. Kas Kersti mõte jääda elama Nõmmele on hea? Tema läheduses elada on hea, poetab mees, siseneb koos lapsega tupik tänavasse ja jalutab presidendi majja. Ajakirjanik ei taipa piisavalt kiiresti, et rääkis presidendi mehe Georgi Reneega, kes peab neil päevil tegema keldris puhtaks oma kontori, sest seal hakkavad elama julgestusmehed. Samal ajal tutvuvad Kersti lähemad nõunikud Kadriorus kantselei töötajatega, asjaajamisega, ruumidega. Mingi värskus hõljub vanades koridorides. Võibolla tekitavad seda uue meeskonna just juuksuri käe alt tulnud soengud, äsja ostetud särgid, säde silmas. Neil päevil võtab presidendiga ühendust luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma ning küsib, mis päeval tänu jumala teenistus korraldada. Seda teenistust veab Luteri kirik Lennart Meri aegades saadik, kuid seal on kohal ka teiste kirikute tähtsad esindajad. Enne Kerstit on kõik presidendid sellel osalenud, kuigi väiksemaid tõrkeid on esinenud. Näiteks Toomas Hendrik Ilves ei soovinud, et teenistus toimuks baltisakslaste vappide all toomkirikus. Tema jaoks viidi üritus üle Kaarli kirikusse. Tänu jumala teenistus. Aha, tore, tehke, ütleb Kersti, kui sellest kuuleb. Ei. President peaks ise ka sinna tulema. Kersti mõtleb paar päeva, kuid ütleb seejärel teenistusele ei. Kuigi see ei tuli kergesti, sigineb Kerstile sellest hiljem nii sõpru kui ka vaenlasi. Aga mitte kohe. Kõigepealt avalikus isegi ei märka, et tänu jumala teenistust ei toimu. Mul oli korraks hea meel, et selleks lihtsalt mööda, ütleb Kersti seda aega meenutades, sest tiimgi polnud korralikult koos, kellega seda asja arutada. Kui see lugu ei lähe mööda, lihtsalt küpseb. Kersti ei ütlemised on omavahel öeldes legendaarsed. Need võivad salvata, solvata, olla ootamatud ja kiired. Ükskord kuulen, et talle ei meeldinud stilisti pakutud keeratud ninaga saapad, sest need meenutasid talle mingeid keskaegseid sõnnikuviskamise jalanõusid. Mõnikord ütleb ta abilise poolt ettevalmistatud kõnekohta trillerdus. Sageli ei meeldi talle toit, ning ükskord sain ma omal nahal tunda, mis saab, kui talle ei meeldi vein. See juhtus 2018. aastal Narva kandis hotellis, kus ma Kersti meeskonnaga kaasas olin. Keegi palub mul köögist veini tuua. Ma leian külmkappis kahte tüüpi veini. Üks neist on Höpleri valge, mis minu arvates peaks asja ära ajama. Vivino veini äppis on selle reiting muide mingi 4 ringis. Ma tulen pudeliga võidurõõmsalt Kersti juurde ning saan kiire loengu osaliseks. See on sulfiteid täis, sellest saab peavalu. Kersti jätkab veel tükk aega sel teemal ning laual seisvat pudelit vaadates on mul tunne, nagu ma oleks tahtnud meeskonna järgmiseks päevaks peavaluga ära tappa. Tundub isegi, et ma hakkan näost õhetama. Sedasi teiste ees loll näida pole tore. Järgmisel nädalal mul ikka kripeldab ning võtan ette väikese uurimistöö sulfitite ja peavalu teemal ning saan teada, et nende vaheline seos pole tõestatud. Lehitsen teadusartikleid ja veinisaite ning süveneb veendumus, et sulfitid peavalu põhjustajatena on müüt. Vähemalt tänaste teadmiste valguses. Kui ma taaskord võidurõõmsalt selle faktiga Kersti juurde lähen, ei hakka ta vaidlema. Nõustub ja läheb sujuvalt järgmise teema juurde. Hiljem tuleme selle teema juurde veel tagasi. Ning Kersti ütleb, et sulfititega vein paneb tal endal pea kergesti valutama, ning ta teiste kohta seda ei väidagi. Mitte, et ma üldse näekski teda eriti alkoholi tarbimas nende reiside ja kohtumiste vältel. Enamasti lõuna-euroopalikult toidu kõrvale või toosti tõstmiseks. Mind huvitavad need esimesed presidendi ametisse astumise päevad, kõik need võimalikud eid ja jaad ning muud otsused, mida tuleb kiiresti vastu võtta. Selle hetkel toimubki ju inimese ümber sünd presidendiks. aga kuna ma neil alguse hetkedel ise juures ei olnud, käin tagantjärele närviliselt ringi ja proovin intervjueerida inimesi, kes olid toona kohal. Paljudel ei ole aga detailid meeles. Naljakaid või tähendusrikkaid juhtumisi tuleb kokku otsida väikeste näpitsatega. On igatahes teada, et president pidas oma esimesed kõned, ametisse astumise kõne, siis mõned väiksemad. Kersti esines näiteks aasta ettevõtja auhinna peol sõnavõtuga, milles kutsus ettevõtjaid uusi Eesti asju leiutama. Eriline kaal on iga presidendi esimesel välisvisiidil. Selle teeb Eesti president enamasti Soome või Lätti, et rõhutada häid suhteid naabritega. Kersti otsustab, et läheb ühe ja sama päeva jooksul nii Soome kui Lätti. Tegelikult igale lapsevanemale teada trikk. Kui on ainult üks, sai, murra see pooleks ja anna mõlemale lapsele samal ajal. Tihti teevad presidendid oma esimese Eesti ringsõidu Ida-Virumaal, näitamaks, et see kant ikka pole pealinnas unustatud. Maailma ajakirjanikele meeldib neil päevil kujutada Narvat kui kolmanda maailmasõja võimaliku alguspunkti ning siin vastutab Eesti just kui kogu maailma ees, et Narvas asjad kontrolli all oleks. Kersti teeb aga ringsõidu korraga nii Lääne kui Ida-Virumaal. Sellega näitab ta, et Ida-Virumaa pole mingi üksildane ripats, vaid see kuulub teiste Eesti riigi osadega kokku. Ajakirjanikud ootavad Kadriorust uudiseid ning kui neid ei tule piisavalt kiiresti, hakatakse neid ise otsima. Uue naissoost presidendi puhul on muidugi super tore see, et iga uus kleit ja soeng on uudis ning iga stilisti või kaalulangetamise eksperdi arvamus väärib kajastamist. Kroonika juba kirjutabki Kersti kaalulangusest. Meespresidendil see vastu võib olla kogu aeg seljas sama ülikond ning sellel võib isegi viigi pükste tagumik läikida. Kuid kui pintsakul just mingeid kaugele paistvaid plekke peal pole, siis see ka uudistesse ei jõua. Need, kellele uus president nagu nii ei meeldi, soovivad esimestest uudistest näha tõestust, et valiti vale inimene. Juba torkabki Marika Tuus laul Keskerakonnast. Mulle tundub, et ta jääb rahvale kaugeks. Presidendi ameti esimestel nädalatel on neid, kellel presidendi kohta arvamus, sama palju kui linnuvaatlejaid kevadisel ajal Matsalus. Ainult selle erinevusega, et seekord vaatlevad kõik ühte ja sama lindu. Lind tunneb ennast algul ebamugavalt, sest oli ta ju enne lihtsalt üks paljudest linnuriigi tegelastest, kuid nüüd peab ta õppima selgeks, kuidas olla ainsa omataolisena sadade binoklite vaateväljas. Kersti tuttavad ja sõbrad aga ootavad muutusi, tarku kõnesid ning tagurlikele poliitikutele koha kätte näitamist. Kuid ka nemad peavad kannatama, kuni president ja tema nõunikud harjuvad alles eluga Kadriorus ning proovivad selgeks saada, mis on kirjade osakonna juhataja nimi, kus asub paperipurustaja või millisesse kataloogi saabuvad olulised memod. Sotsiaalmeedias ringlevad juba meemid, kommenteeritakse presidendi esimest ametlikku fotot, pehme, kooliõpetajalik. Kuskilt tuleb uudis, et presidendi kantselei uus koduleht läks liiga kalliks. Just neil nädalatel on Kersti eelkäijate puhul mulda külvatud ka esimesed umbususeemned ajakirjanike ja uue presidendi vahel, sest enamasti ilmub selles möllus mingi vale uudis, mis jääb presidenti kummitama kuudeks kui mitte aastateks. Näiteks kui Arnold Rüütel sai presidendiks, siis räägiti nagu ta oleks saatnud Itaalia presidendile Milano lennuõnnetuse järel sellise kaastunde avalduse. On tänapäeva kahetsusväärne tõsiasi, et inimesed reisivad suure kiirusega ja hulgakaupa, olgu lennuki, rongi või laevaga. Ta ei kirjutanud seda avaldust. Selle teksti olid koostanud lahkuvad Lennart Meri nõunikud. Selle ingliskeelne versioon kõlas paremini, kui selle veider tagasi tõlge eesti keelde. Kõigest hoolimata jäi see lause Rüütlile külge, sest sobis paljude inimeste ettekujutusega temast. Õigupoolest, see ju kõlaski nagu midagi, mida Rüütel oleks võinud öelda, kuid see on juba teine lugu. Igatahes oli fakt vale, kuid meelde jäi see, mida inimesed tahtsid mäletada. Ühest Kersti intervjuust rebeneb üsna ametiaja alguses välja lause. Mul on raske mõista, kui inimesed ütlevad, et neil oli Nõukogude Eestis erakordselt helge lapsepõlv. Protestiks selle väite vastu hakkavad inimesed Facebooki laadima pilte oma õnnelikest Nõukogude lapsepõlvedest. Võib öelda, et eraldi võetuna on see lause tõesti hinnanguline. Kuid kogu intervjuud lugedes on mõistetav, et Kersti ei mõelnud tervet põlvkondi solvata. Varem või hiljem taipab iga president, et tema sõnumeist leitakse mõtteid, mida ta ise enda arvates sinna ei pannud. Ta on sunnitud täpsustama, ta räägib midagi kontekstist väljarevimisest, kuid mida sa enam täpsustad, kui rahvas on juba naernud või vihastanud? Mida kauem president ametis on, seda rohkem tekib paratamatult selliseid valemälestusi, mida on keeruline ümber lükata ja võib-olla polegi kõiki isegi tarvis ümber lükata. Rahva peas kujuneb kujutluspilt presidendist ning mida aeg edasi, seda vähem on sellel sarnasusi tavalise lihast ja luust inimesega, kellele meeldib vannis käia, vastla kuklite vahelt vahukoort süüa või kes on salaja armunud. Kaugelt vaadates tundub, et presidendiks on võimalik saada enam vähem paari päevaga. Valitakse ära, annab ametivande ja ongi olemas. Tegelikult alles siis algab mitu kuud kestev sobitumine presidendi kujulisse küpsetusvormi. Vormi piirid ei ole seejuures päris selged, neid tuleb tundma õppida katsetades ja eksides. See sama ametivanne näiteks. See on presidendi esimene tähtis rituaal. Selle käigust ta tõotab, et ta teenib oma riiki ihu ja hingega. Fotod ametivande andmisest jäävad ajalukku, kümneteks, äkki isegi sadadeks aastateks. Kui sa pole kunagi varem sellele mõelnud, tekib ametivannet andes palju väikesi küsimusi. Kas hoida vannet andes käsi südamel? Kui käsi hoida üleval, siis kas hoida käsi rusikas, kaks näppu üleval, nagu Lennart Meri seda tegi, või käelaba üleval, nagu tegid Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves? Miks üht või teist moodi? Millise sõnumi see saadab? Kersti ja tema nõunik Taavi käisid päev enne ametivande andmist Riigikogus harjutamas. Kersti luges ametivannet tühjale saalile, hoides kätt südamel, kaht näppu püsti, käelaba püsti ning lõpuks otsustasid, et Kersti teeb turvaliselt, nagu olid juba teinud Ilves ja Rüütel, hoiab käelaba püsti. Sümbolitega tuleb olla ettevaatlik ja seda on Eesti seniste presidentide ajalugu tõestanud. Näiteks pärast seda, kui president Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves käisid külas Rootsi kuningakojas ning Evelin Ilvese peas olnud tundmatu saunamütsi meenutav vildist objekt, sai üle-eestilist laialdast tähelepanu, sündis sellest meedia arvates lausa mütsiskandaal. Evelin Ilves ise arvas, et oli läinud kuningakotta tutvustama Eesti rahvusliku moekunsti. Teha midagi uut on alati keeruline, sest alati on neid, kes iga uut nähes silmad õudusest sulevad ja appi hüüdma hakkavad, rääkis Evelin Ilves hiljem. Presidendi kantselei kutsus lausa kokku ekspertide nõupidamise, et mõista, kuidas edaspidi selliseid skandaale vältida. Nõupidamise tulemuseks oli skeem. Kuningakojas ei ole hea katsetada, kuid katsetada võib näiteks rocki kontserdil või vabakonna festivalil. Kui sa ei ole just Lennart Meri, kes Bushi gloobusele võib ristikesi märkida, ütles keegi tagareast. Evelin Ilves kompas sümbolite piire üsna tihti. Ta jäi meelde nii eredalt, et Kersti ametiaja alguses leidus ka need, kes hakkasid Kerstit ja Evelini võrdlema. See aga häiris Kerstit, sest Evelin Ilves oli presidendi naine ning Kersti on president. Äkki võrdleks siis juba Kersti mehe Georgi René ning Toomas Hendrik Ilvese riietust? Või miks siis juba mitte Georgi René ja Evelin Ilvese omi? Evelini ja Kersti välimuse võrdlemine meedias näitab Kersti arvates, kui lihtne on naisi jätkuvalt taandada kostüümide ja kleitide kandjateks, kelle tegelikust tööst ei saada aru. Olgu pealegi, kuid kuidas on praktiliste reformidega presidendi kantseleis? Värske president tuleb vahel mingite pealt näha mõistlike uuendustega avalikus ette. Miks mitte ehitada presidendile uued ja odavamad ruumid? Või et muudame vastuvõttude korraldamise korda? Miks peab rahvas Eesti eliidi käesurumist pealt vaatama? Ta avastab aga peagi, et idee, mida ta pidas ise enesest mõistetavaks, langeb nüüd paljude inimeste meelepaha alla. Umbusk, kahtlustused, süüdistused presidendi ameti lammutamises. Nii näiteks oli inimesi, kes jätsid minemata Toomas Hendrik Ilvese esimesele vabariigi aastapäeva vastuvõtule, mis toimus esmakordselt Tartus. Just kui hea idee, tuua vastuvõtud väljaspool pealinna elavatele inimestele lähemale. Ajakirjandusse jõudis aga Tallinna eliidi kurtmine, et ei taha rongiga Tartusse sõita ning püksid ja kleidid lähevad kortsu. Ja korraga juba tunduski, et Ilves läheb Eesti põhiväärtuste kallale ning traditsioonid pole tale miskit. Kantselei töötajad meenutavad, et Liberty suvemõisa renoveerimise presidendi residendiks peatas Kersti põhjendusega, et see poleks muutnud kantselei elu paremaks, kuid oleks lihtsalt suurendanud vajadust inimesi autodega rohkem ringi sõidutada. Ometi leiab tänasest meediast etteheiteid, et presidendi kantselei jättis väärika hoone lagunema. President avastab, et just see üks asi, mida võiks muuta, on hulgale inimestele sama armas kui lapsele mänguasi, millega ta pole 2 aastat mänginud, kuid mille ära andmise hetkel hakkab ta nutma ning väidab, et just see on kõige olulisem kõigist, mis tal üldse olemas on. Lõpuks õpib president oma võitlusi hoolikamalt valima. Ta saab aru, et iga uus idee pole pingutust väärt. Ning kui ta ise sellest aru ei saa, saavad sellest aru tema nõunikud. Vanale tuleb tegevust anda, et tal liiga palju oma mõtteid ei tekiks, ütles mulle kord ühe kunagise presidendi tundmatuks jääda sooviv kaastöötaja. Niisiis, kas Kersti nõustub vormiga, mida tale ette antakse, või ta hakkab seda muutma? Esiteks on ta vormi juba muutnud. Varem olid presidendid alati mehed. Teiseks, Kersti Kaljulaid sai presidendiks nagu nii kiirkorras. Seetõttu oli tal üle kantselei ukse astudes kaasas juba 1 suur etteheide, valesti valitud. Kolmandaks, ta on esimene president, kes otsustas töö ja eraelu sedavõrd lahus hoida, et jäi elama oma koju. Ja neljandaks, jõuamegi tagasi hetke, kus Kersti ütles ei Urmas Viilmale ja tänu Jumala teenistusele ning Kerstist sai esimene president, kellele sellist teenistust ei korraldatud. Võimalik, et Viilma ootas, et keegi märkab, et tänu Jumala teenistust ei toimu. Kuid null. Kuid kui usuteaduskonna haridusega Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar ühel üritusel selle kohta Viilmalt küsis, hakkas asi haargnema. Hussar saatis Viilma jutule ajakirjanik Oliver Kundi ning Postimees avaldas teenistuse ärajäämisest loo. On tormine aprilliku päev, aastaid hiljem. Üle Toompea sööstavad lumevihurid. Ma istun Viilma kantseleis ning kuulan, kuidas peapiiskop ise tänu Jumala teenistuse ärajäämist mäletab. Ma ei saa öelda, et meile ei teinud hea meelt, et lõpuks teenistuse ärajäämist märgati, ütleb Viilma, kuid samas toonitab, et kirik omalt poolt selleks mingit kampaaniat ei teinud. Kirik oli loomulikult pettunud. Kui vaadata laiemat pilti, siis Luteri kirik tunneb, et on mänginud suurt rolli Eesti kultuuriloos nii iseseisvumisel kui ka taasiseseisvumisel. Luteri kirik eeldab, et Eesti võikski olla kultuuriluterlik riik, mis tähendab, et isegi mitteusklikud on kursis luterluse põhimõtetega. Samal ajal kui Venemaa on õigeusust teinud sisuliselt riigikiriku ning reklaamib seda edukalt ka Eesti venekeelses ruumis, on ülejäänud Eesti liikunud usuleiguse suunas. Ning nüüd jääb presidendi otsuse tõttu jälle üks sümbol vähemaks. Kirik ise on ka muidu pideva surve all, muutuda või mitte. Juba ainuüksi samasooliste kooselu tunnistamise vaidlus lööb kirikut eriti valusalt. On nii vihaseid homovastaseid kui ka geikristlasi. Kui traditsioonilised kristlased alles vaidlevad samasooliste kooselu seaduse üle, toob elu üha veidramaid uudiseid. Kes oleks osanud oodata näiteks, et noorte seas läheb moodi sugude eitamine? Et nende arvates võib sugusid olla kümneid? Et mõne mehe ja naise asemel tuleks öelda hoopis nemad? Et mitte raamistada teda mees- või naissooliseks. LGBTQ lühend täieneb pidevalt uute tähtedega. Ma usun, et sel hommikul, kui Postimehes ilmus intervju Viilmaga, mõtles nii mõnigi Eesti presidendi nõunik musta stsenaariumi peale, ehk olukorra peale, kus president läheb tülli tuhandete kristlastega või isegi usklikega laiemalt. Igatahes teeb Kersti Facebookis selgitava avalduse, milles ütleb kirikule sama, mida miljonid elukaaslased enne lahutust. Asi pole sinus, asi on minus. Kirikuskäik pole olnud minu jaoks varem nende tähtpäevade osa, kirjutab ta, ning lisab, et nüüd kirikus käima hakkamine poleks ausega siiras. Kuid tegelikult ei tundu seegi avaldus ise lõpuni siiras. Olles Kerstiga neil teemadel korduvalt hiljem rääkinud, arvan, et Kersti oleks tahtnud öelda teravamalt. Esiteks tegi Kersti endale selgeks kõik dokumendid, mis on presidendile tööjuhendiks. Ning ühes tähtsaimas neist, nimelt põhiseaduses, on kirjas lause, riigikirikut ei ole. Tänu Jumala teenistus ei saa seega olla presidendile kohustuslik. Seega mõistis Kersti, et tänu Jumala teenistus on siiski vaid valik. Teiseks, Kersti on hingelt loodusteadlane. Ta usub aatomeid, molekule, rakke, tõenduspõhiseid avastusi ning ta jagab automaatset vastumeelsust selle suhtes, kui kirik tuleb riigi igapäevasele juhtimisele liiga lähedale. Kolmandaks on Kerstile kindlasti vastumeelsed mõnede radikaalsete kirikukonservatiivide vaated, mis tahaks suruda naise tagasi koduköögi pliidi äärde ning kihutada Keit tagasi kappi. Kuid selliseid mõtteid ta oma avaldusse ei pane, sest naisest nimega Kersti, kes istus kunagi kohvikus, on saamas president. Ta saab aru, et presidendina peab ta olema kõigi president, isegi kui Kerstina tahaks ta karjuda. Ta ütleb ei, kuid jätab üht-teist enda teada, sest kirik on hell teema ning parem on jääda lihtsalt isikliku põhjenduse juurde, mis ei tekita ehk nii lõputuid vaidlusi ning ühiskonna lõhenemist. Viilmaga sünnib lõpuks mingit sorti diplomaatiline kokkulepe, et Kersti käib kirikutes siis, kui kõne all on hea tegevus ja kogukonna töö. Kersti ei lähe kirikusse ka jõulude ajal, kuid külastab siiski kaitseväe kalmistu kabelit. Ta jalutab Toomkirikus koos Viilmaga, käib Risti koguduses, mille õpetaja Annika Laats on Luteri kiriku selle leeri esindaja, kes annaks samast soost armastajatele rohkem õigusi. Pool aastat hiljem, aprillis, istun Kersti juures Kadriorus ning me räägime tema esimestest kuudest presidendina. Paljud arvavad, et islami äärmusluse vastu peaks läänemaailm muutuma kristlikumaks. Mina arvan, et parim kaitse igasuguse äärmusluse vastu on korralik ilmalik riik, räägib Kersti. Viilma muide ütleb mulle, et Kersti käib lõpuks oma ameti ajal rohkem kirikutes kui mõni teine, kuid ta ei külasta neid teenistuste ajal. Lõpp hea, kõik hea? Võib olla, kuid Kerstilt on juba uus ei tulemas. Just sel hetkel, kui kirikusskandaal hakkab vaikselt lahtuma, paneb Kersti särisema süütenööri uue pommi küljes. Ta annab ajalehele Sakala intervjuu, mille süüdistab Eesti esimest presidenti Konstantin Pätsi vaikiva ajastu kehtestamise eest. Ta ütleb, et kui Pätsile püstitataks monument, siis ta seda avama ei läheks. Ehk siis, olles võtnud just terava seisukoha ühes ühiskonda pingestavas küsimuses, teeb Kersti seda kohe jälle teises, umbes sama õrnas küsimuses, sest Pätsi sõjad on kestnud avalikuse ees vähemalt paarkümmend aastat. Eestis on inimesi, kes toetavad Pätsi kui Eesti Vabariigi asutajat, suurte teenetega riigimeest. Eestis on ka inimesi, kes panevad Pätsile süüks vaikiva ajastu kehtestamist ning demokraatia hülgamist. Kersti ei jäta kahtlust, et ta kuulub teise leeri. Mulle räägib Kersti hiljem, et kui kiriku teema sündis juhuslikult, siis Pätsi vastu astus ta meelega. Presidendi sage külaline, Raul Rebane, vangutab pead ja ütleb ühel päeval talle, sa just vaidlesid Jumalaga, nüüd sa pistad juba Pätsiga rinda. Kersti jätkab aga mulle. Olin kuulnud Eiki Nestori ja teiste käest, et tahetakse Pätsi sinna Riigikogu kõrvale. Keegi ei öelnud midagi, mingit diskussiooni pole. Ta on oma sõnavõtte meenutades hoos ka mitu kuud hiljem. Räige riiklik propaganda on see, mida mina Pätsile ette heidan. Mina ei suuda otsustada ega taha mõelda sellele, kas riiki oleks saanud päästa, aga see vaikiv ajastu, see on asi, mida on lihtne taas toota. Presidendi komme traditsioonidele ei ütelda, ei jää enam märkamata. Üks kord võis olla juhus, kaks korda on süsteem. Õpetaja ja tõlkija Heli Susi kirjutab avaliku kirja presidendile. Aastaid välismaal veetnud tehnikainimese ja nelja lapse emana ei ole teil ilmselt olnud piisavalt aega ega huvi süveneda Eesti ajalukku ega lugeda selle kohast kirjandust. Sellest siis teie paljudes eestlastes võõristust äratav suhtumine teie suurde eelkäijasse. Üks kolumnist kirjutab, et president lammutab presidentuuri kui sümbolit ning ütleb, ma vaatan praegu meie presidenti ja ma ei näe presidenti. Presidendi postkasti hakkab ummistama ähvardused ja sõim. Aeg on ju hull. Selleks ajaks hakkab nii Kersti sõpradele kui ka vaenlastele koitma, et presidendiks ei ole saanud moodne konservatiiv. Presidendiks on saanud isikuvabaduse ja võrdsuse eestkõneleja. ühesõnaga pigem liberaal. Seejuures puudub sellel inimesel aukartus sümbolite ees ning ta ei karda öelda ei. Paljudele tundub sel hetkel, et Kersti on ühiskonna lõhestaja. Kuid ka kõige tugevamad eid saavad ühel hetkel otsa. Õigemini neid saab olla ainult teatud arva aastas, et mitte minna kõigiga tülli, tuleks eisid hoida kõige olulisemateks teemadeks. Kersti meeskond plaanis alguses näiteks sulgeda Arnold Rüütli poolt loodud koostöökogu, sest sinna oli jäänud liiga vähe tegevusi, kuid nüüd ei tundunud see plaan enam tehtav. Et ära hoida teadlaste ühispöördumist, et kuidas nüüd kiriku solvamise järel järgmise ühiskonna alustala kallale minnakse, vaatasimegi, et lasta olla siis edasi, räägib presidendi vabakonna nõunik Urmo Kübar mulle tagantjärele. Kuigi tema arvates polnud mõistlik hoida alles kahe ülesande täitmiseks peetavat mõne töötaja ja kuue nõukogu liikmega asutust. Iga eduka poliitiku taga on mingisugune plaan või formaat. See võib olla kokku lepitud suuliselt, see võib olla seinal, tahvlil, arvutis, kuid see peab olema olemas, et inimene saaks pikaajaliselt avalikus ees edukas olla. Formaat ei saa olla suvaline fantaasia ägedast poliitikust. See peab inimese tegelikku iseloomu ja mineviku arvestama. Niisiis, sel ajal kui Kersti tegeles selgitamisega, miks ta kirikusse ei lähe, tegi ta koos tiimiga kibedat tööd enda presidendiks olemise formaadiga, ehk soovitava kujutuspildiga presidendist. Formaat aitab ühiselt aru saada, kuhu energiat suunata, kuhu kohale minna, kuhu mitte, mida öelda, mida mitte. Oluline osa ideedest oli juba olemas Kersti ametisse astumise kõnes ning tema varasemates artiklites. Nende kokku kirjutamist kõigile kasutatavaks dokumendiks juhtis kantselei direktor Tiit Riisalo. Alati lühikeseks pöetud soenguga, alati heas vormis, alati seljas täpselt istub pintsak ning triiksärk, mis näeb välja nagu oleks see mõõdu järgi tehtud. Lisaks on Tiit see konkreetne tüüp, kes koosolekul ütleb, väga tore, kuid kus on ressursid, kus ajaplaan, kus on senaarium A ja B? Kui plaan on olemas, asub Tiit tegevusse. Näiteks korraldas ta kunagi Tallinna linnapea Edgar Savisaare otse saate akna taha drooni Isama valimisloosungiga. Kuid aktsioonide taustal planeerimine. Tiidu kabinetist läbi käies olen näinud tahvlil insenerliku täpsusega puhtaks joonistatud ajatabeleid või skeeme. Tiit saadabki mulle näha Kersti Kaljulaidi formaadi. See on ühelehelline skeem, mille pealkirjaks on Hoiame Eestit ning milles on lahti seletatud Kersti presidendiks olemise peamised suunad. Lisaks Kersti mõtetele on selles kasutatud ka Kersti ja kogu tiimi nõupidamisi, kus kaasa lõi ka tänaseks lahkunud kommunikatsiooniekspert Agu Udelep. Formaadis on kirjas, et Kersti on ühiskonna ülene eestvedaja ja tuumväärtuste kaitsja. Ta on seejuures avatud ja uudishimulik, sihikindel ja sõnapidav, hooliv ja empaatiline ning nõudlik ja kindlameelne. Ta aitab luua ühiskonnas usaldust, on põhiseaduse mõtte valvur, õiguste ja vabaduste eest seisja ja vajadusel kaitsja. Ta aitab luua e-riigi demokraatiat ning seisab aktiivsuse ja ettevõtlikkuse eest. Kuid võib-olla põnevaim osa skeemist ütleb, mida Kersti ei tee. Ta ei tee midagi sellepärast, et ta on naine. Ta ei tee midagi sellepärast, et see lihtsalt tundub õige. Ta ei tee midagi sellepärast, et saada tagasi valituks. Ta ei tee midagi sellepärast, et nii on alati tehtud. Tagantjärele on näha, et see dokument ennustab presidendi kõiki edasisi võitlusi. Näiteks seda, kuidas ta parlamendi saalis demonstratiivselt väljus, seljas pusakirjaga sõna on vaba. Kuid sellest juba edaspidi.